ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
E não entreguem aos inéptos, órfãos, suas riquezas com que Alá os agraciou para seu sustento. Porém, sustentem eles e deem a eles de vestir e reservem a eles as melhores palavras.